Айтабыз, Қазанда Дулқыннар бәйгесі тәмамланды. Бәйге вокал, нәфис сөз, рәсім бойынша оркестрлар һәм инструменталь ансамбльләр арасында узды. Быел Дулқыннарда 250-дән артык кеше катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
Яшьләр министрлыгы һәм Идел яшьләр үзәге оештырган Дулқыннар бәйгесе 2006 елдан бирле үткәрелә. Узган елларда ул Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Гөлшат Зәйнәшева, Фәнис Яруллин, Салих Сәйдәшев кебек шәхесләргә багышлап үткәрелде. Быел исә бәйге тууына 100 ел тулган Нәҗип Җиһановка багышланган иде. Дулқыннарның сойлап алу туры 2010 елның сентябрь-октябрь айларында мәктәп, ноябрь-декабрьдә район күләмендә үткәрелде. 1 мартта исә республика туры үтте. Җиңүчеләр гала-концертта катнашты. Концерт 2 март көне Акбарс яшьләр үзәгендә узды. Бәйгедә 1 сыйныф укучыларыннан алып югары курс студентларына кадәр катнаша алды. Жюри аларны яшьләренә карап 3 төркемгә бүлеп бәяләде. Быел Дулқыннар бәйгесендә катнашу өчен 22 районнан гаризалар килгән, 250-дән артык катнашучы булган. Нәтиҗәдә нәфис сүз буенча гран-прины Казаннан Нияз Сабиров, вокал буенча Әтнәдән Фаил Сәфәров, инструменталь ансамбль номинациясендә Казаннан Дарья Васильева алды. Рәсемнәр буенча гран-при бирелмәде. Гала-концертка Русия Дәүләт Думасы депутаты, Федераль автономия рәисе Илдар Гыйлметдинов та килгән иде. Ул Идел яшьләр үзәген якын итүе, аны оештыруда үзенең дә катнашуы турында әйтте.
Бу фестивальне булдырып хөрмәт итеп килдем, чөнки Идел яшьләр үзәге оештырган вакытта да аларның оештыручылары булып беренче булып, үзем төрдем шуңа күрә аларның эшчәнлеге мине бик нык Bittik yakın onların işçiliği. Hayır, bigrek de festivalde her yılda bittir bizde büyük şahsımızı bağışla o. Yani bugün Necip Cihanov'dan işte onun işçiliğine bağışla, onun ismine bağışla. Bu elbette bittik dürüst. Bu büyük kişi, büyük kompozitör, bizden Tatar halkı için bir grup dersler işleyen kişi. Şuna göre daha bir takdir sizde bu festival bile tebrik ettim. Cigüşlerle, komanda katnaşıcılarla kumuşlar dilerim.
Deyip İldar Gıymettinov bu bəygədə qatnaşıçılarga onların əti-ənilərinə rəhmət sözlərin jitkirdi. Qala konsert uzğan kündə, yəğni nəq 2 martta Nəjib Cihanovnın muzey yurtı işli başlauğa 20 yıl tulğan ikən. Музей директоры Лидия Яковлева концерт карарга килүчеләрне музейга кунакка чакырды.
Оша күңелсез, оша нурлар кайша йолдызга тиеп. Космонавттан биек, оша күңелсез, оша нурлар кайша
Быелгы бәйгенең төп яңалыгы шигырь сөйләүчеләр арасында булган. Аларның күбесе үзләренең әсәрләре белән чыгыш ясаган. Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Рамил Музафаров әнә шулай дип белдерде.
Быелгы конкурсның төп яңалыгы ул, миңа калса, ул шигырь номинациясендә булды. Быелгы шигырь номинациясендә күп кенә конкурсантлар үзләре иҗат иткән шигырьләрен башкардылар. Нәҗип Биханга багышлап. Һәм миңа калса Куйсаның бик уңышлы килеп чыкканы, һәм жюри бик канәгать калды аларның чыгышларыннан. Һәм гомумән, яңалыгы булар тагын да елдан-ел конкурс ул ныгый һәм профессиональләшә бара. Быел шулай ук жюрилар барлык номинацияләрдә канәгать калдылар, башкаручылар үзләренең чыгышларын бик җитди, әзерлекле чыгышлар башкардылар. Ну, әйтергә кирәк, быелгы конкурс ул Бик җитди Нәҗип Җихановның әсәрләрен башкару ул бик нык әзерлек сорый, шуңа күрә монда иң-иңнәре генә катнашты дип әйтергә була.
Диде Рамил Музафаров. Дулкыннарда Сандугач триосы белән инде 5-нче тапкыр катнашучы Резида Калимуллина быелгы бәйгегә әзерләнер өчен җырны авыр табуларын әйтте.
Быел конкурска без бик тиз әзерләндек, чөнки вакытыбыз да бик аз гына булды. Нәҗип Җихановның да җырын без бик авыр таптык, чөнки ул аеруча опералар, балетлар гына язды диярлек.
Диде Резида. Әтнәдән Айрат Шәрәфиев Дим-Дим вокаль ансамбле белән бәйгедә икенче тапкыр катнашуларын әйтте. Ул жюри аша үтүнең энә күзеннән үткән кебек авыр булуын билгеләп үтте.
Жюриның сайлау алуы да бик авыр, үтүе аша инде жюри инәсеннән. Жюри әгъзалары безгә төрле үзләренең бездә булган кимчелекләрне алга үзебез өстендә эшләргә кирәклеген, кая кимчелекләр булган шуларны күрсәтәләр һәм без шул кимчелекләрне бетерү өстендә эшлибез инде. Аларның сүзләре безнең өчен бар тик кагыйдә әйтсәндә була инде.
Диде Рамил. Дулкыннарда рәсем ясап катнашкан 12 яшьлек зәй егете Сәйдәш Хайруллин бәйгедә катнашыр өчен Нәҗип Җиһанов иҗатын өйрәнгән.
Анда Нәҗип Җиһановның җырында бер япон кызы ширле була, аңа өмитләндереп доктор бермен турнесарга куша, һәм аңа дуслары килеп булыша. Соңгысын ясаганда инде ул кыз үлеп китә. Шул чертәндә сүрәтен.
Диде Сәйдәш. Үз тормышында Нәҗип Җихановның зур роль уйнавын билгеләп үтте. Сәхнәдә иң уңышлы дип табылган чыгышлар күрсәтелде. Рауил Фәйзуллинның Нәҗип Җихановка багышлап язылган «Ак җилкән» шигыре, композитор турында истәлекләре тамашачыларга бу шәхеснең ни дәрәҗәдә бөек булуын аңларга ярдәм итте.
Мин шәхсән үзем Нәҗип ага белән шактый танып танышмын. Соңгы 15 ел ичендә дустана аралашып яшәдем дип әйтә алам. Нык ихтыярлы, максатчан шәхес. Күңелемдә нинди зат булып калды дисәләр, тагын шул сүзләрне кабатлар иде. Нык ихтыярлы, максатчан шәхес. Әгәр шул сыйфатлары булмаса, ул тау кадәр хезмәт калдыра алмас иде. Ондайлар турында бала интеллигенты титан, ә ауыл агае эш шартында әйтер иде. Хезмәтләренең тавсырлыгы белән күренеп торганларына сабыз иде. 8 опера, 17 симфония, 3 балет, һәр берсенең партитурлар язып чыгар шиңнә, айлар, еллар кирәк. Берничә симфоник поэма һәм кантата, дистәләгән вокаль инструменталь әсәрләр, җырлар.
Дөресен әйтим, Кайчак язгы ташу аракканы кояшлы көннәрдә, яки ямьле җәй сәгатьләрендә аны һаман саен ак рояле артында утыруын күреп, кызганып, җәлләп тә куя идем мин. Бу кадәр эшләр бер дә дөнья рәхәтен күрми ахры бу абзый. Бәлки яхшандыр, ул әлбәттә эшеннән, хезмәтеннән, нәтиҗәсеннән һәм хезмәтен китергән тагын әзерле нәрсәләрдән дәрт һәм ләззәт алгандыр. Ә шулай да
шундый бер тәкъдир бар. Җирдә теге яки бу миссияне башкару өчен Ходай мин тамга салган кешеләр булаймыш. Нәҗип ага күктән белми нидән индерелгән булгандыр, әммә татар музыкасының соңгы ярты гасырлык язмышында аның миссиясе аяк сугып. Музыка дөньябызда этап булырлык төп тарихи вакыйгалар аның исеме, аның иҗаты белән бергә калган.
Ничек кенә матур һәм кызыклы бармасын, аны тамаша кылырга килгән мәктәп укучылары төркем-төркем булып залдан чыга торды.
Дулкыннар фестивале турында Ләйсән Фәт.